mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Moko eleki wuto mikolumi wuto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asila kikopo na mama Judith Suminya bo ministre wa yambo kasi mbula matari nanu ekelami kakate oyo sanza minei.
Tozozi la gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kuva pasi trop des embouteillages misala pe ezali pete liloko ematinde komata salite kulkolobate.
Mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lokola lokola lolaka la Amerika likendaki na pointe noire pona kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema
toi pona usala bac blanc tozo banana matière mathématique et puis tozala anglais ezo le kanango bien bientôt to bana o bayo tika biso ba sujet.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège na Ecole Belgique tokolobela makanisi makubongo la mobeko likondi to constitution na Ecole Congo Démocratique lokola ezali kolobama mikolomie makambo mai maso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Motango monene ya pene na bato milion tuku sambo na motoba na ndambo ba tinda maki kotika bisika bia bango ba vandaka na bitumba mpe matata na ekolo Congo Demokratiki Sudan pe na Gaza na suka ya mobu 2023.
IDMC mabungisi matalaka makambo mabato bakima bisika bia bango bavandaka kati na bikolo na bango malobi ete ezali mbala ya yambo ete motango munene moyi muzwama motango mwango mumati bongo na bilimbo tuku mitano likolo na kama 50% na mibu mitano. IDMC esakoli ete bitumba pe matata nde makambo ma yambo mayi mapusi koleka bato pene na million tuku motoba na libwa kokima bisika ba vandaka nzokande makama mayi masala makana mokilinde mapusi pene na million mwambe kotika bisika ba bango ba vandaka
bavandi mingi ya Masisi centre na ituka ya Nord Kivu bakimi bitumba biye bizongeli kongala uto lobi loleki kati na batumbo kiba M23 na mapinga maekolo Congo Demokratiki baye basungami na babundi babengami ba wazalendo.
Mutambusi ya Société civile ya Masisi Voltaire Batundi atatuli ete bafandi mingi bakimi uto pene na ngonga ya nzanga lobi loleki pona lokito la manduki ya mineni mpe ya mike loye lozali koyokana makasi mingi mingi na katali pe na kitete kulanda maloba mayi FRDC mapinga maikolo Congo Democratique na bawazalindu bayikisaki makasi masasi mabango mpona kopikisa eti M23 ebotola mboka eye abakisi eti batumbuki babandi kobimisa makelinde na rubaya mboka bazwaki mikolo miliki na Masisi bitumba bingali pe lokola na ki Kuku na Buito na Rutshuru kaka na Nord Kivu.
Bato baye bakufaki na bom na babombi ebetaki koleka mposo moko na mugunga na Goma bakukunda malobi mokolo mwa mosala misato esakoli moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Sirimwami.
etando yoko ebongisa mibo esika ya bokanisi bato bayeba kufaki kolanda liyebisili ya moyengeli ya Nord Kivu. Bato koleka tuku misato na motoba bakufaki pe tuku misato na sambo bazukaki na babombe koyaki na kan ya Kibumba ya bakima bitumba omokolo mwa mosala mitano mokolo mwa misato ya sanza ya mitano muliki bakambi baituka bafunda kindi batumbuki ba M23 pune yango.
Sena ya ekolo Kongo Demokratiki funguli lelo misala mia yango nsima na bopona mi ema baye balonga ki bibonga ya bakulaka.
Bakambi ba mwantango kolanda mibu mia bango ba pona minde na pona kutambwisa suku eye ya likolo ya parlema pona mwantango bato baye nde ba kubungisa mapona mi ya bureau definitif likitaliango li salami tango kuro konstitutionel ya ekolo Kongo Demokratike bandinde lelo kutala bosenga ya baye ba kuisa maki na mapona mima.
Na Rwanda mokeli mibeko moko ya kala akangami na kufunda makozwa na minduki na bubuki mibeko.
Eugène Barikana Moilingumba ya Front Patriotique ya Rwanda na mibu tuku mitano na sambo azalaki mokeli mibeko uto 2013 kasi yatika ki ebonga na ye ya kaka yambo na kukangama polisi elobite manduki nini mazwami epai na ye akoki kotinda maboloko mibu mibali pe kufuta lomande ya koleka dolar ankonto yoko na ndambo suki ya kweisa minalikambo.
Union européenne lokola mabongisi masusu malobi ete mamitungisi na mubulu molandi maponami na Tchad.
General Mahamat Idriss Déby Itno mokonzi ya basuda babutula bokonzi uyu akitanaki na tata waye Marshal Idriss Itno nde asakola makimu lungi na koleka 61% moyo opposition success Masra uyu akomaki ministre wa yambo pe ya wile laki mapona mimaye asenga ki na bana mboka baye kubuya bilimbo biye azwa ki koleka 18%. Union européenne epameli ndenge batali mingi ya mapona mimba pekisa makino sala.
Ministre wa yambo ya Niger andimiete kolona ye zwa ki bongo mokano ya kusuki sabo yokani na États-Unis pona maimatali mampinga.
Ali Mahaman Lamine Zeine a limboli na biyano apesa ki Washington Post ete sekretaire d'état adjoint ya mambi ma Afrika e kolo Amerika moli efe a kebisa ki bakondi ya basoda ba e babutu la bakondi na Niger kopesa kocha manzaka na boyuka nipo na kopesa Iran uranium ya mboka e pona ye nyamei e kokaki kondima makambo maite apameli pe États-Unis kosala makasi te pona kosunga Niger kolunga ba djihadiste.
Matondo mingi na yoyedi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sanza moko eleki uto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo. Kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei bana mboka baike mingi mingi ya Kinshasa bazali kozela na lombango ete bakambi basika batiama mpo na komema mbongwana na makambo mingi maye mazali kotungisa bango. Nathalie Sekabouro.
Mposa ya baike na bana mboka ezalie temanaka maye mokonzi ya mboka alakaki tangu ya bovandi samibwaye na bokonzi po akoba kokonza mboka sima elonga na ye na maponami matia mana mosala na ntina ya kolongola bango na mpasi eye bazali kobika bana mboka bazali komona ete manso makangami mpona bozangi bwambula matari bazali bongo kozela mpenza na lombango bato ba sika na makanisi mpe ya sika baye ba kosala mpona kotia bolamu bwa ekolo liboso baiki na bafandi ya ingumba Kinshasa bazali komilela na koloba ete mpasi ebakisa mili susu koleka na kotalaka ndenge makambo bazali kotambola lotiliki lozalite mai ya mpasi bakisa lisusu makambo masusu mamotindo na motindo toyoka baike ba ingumba Kinshasa
tozoze la gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kura pasi trop des embouteillages misala pe ezali pete biloko e matinde komata salite kulkolobate tozo kozela programme ango ya sika ya chef de l'état etiama tango mosusu pe kosala biso bien en tout cas to lembi nde kolemba tozali nde kozela solution eya na lombango
donc to komo soufri pe en plus to komi biso batozo sala bazo salate donc to komi ndenge moko donc vivre me komi compliqué mais to lingi na mama na biso mama Judith abong c'est la biso ya ebele vraiment ebele donc transport ebonga donc il y a pas transport ndenge tozolela kaka congolais po eloba papa wemba peuple alingi kudia kunwa kuvuata
akamizo marché te misale zate tutangi ba classe mais misale zate kure zate mai zate tozo souffrir kolia pasi
mpona basusu Bobangi na bango ezali ete bilongi bya kala bizonga lisusu na mbula matari eye ekosalema Bakanisi ete bilongi bya kala bikosala ete makambu ya kala mazonga lisusu ntango bato baye bakozana na mbula matari bakoko ba bango boko kolia malamu elongo na mabota na bango kasi kobika ya bana ba RDC ezala ata na mitu na bango te tozoki maloba mamoko ya balobeli ya lingomba la muka prince pengi toyoka ye
omoni ndenge ba bloquer premier ministre pamba te bango banso balingi bazala pe susu kaka na ba ministère régalien na ba ministère on falange yali bato ewana bana moralité te bana étiquette baba nga falanga l'état te yo lingi pe place loko malonge pa na bango ndenge ni tala lo lingi mboka e pepi tala lo lingi pauvreté e komi pasi bisika nyoso Congo aujourd'hui c'est l'enfer nzele alité na kisasa pe intérieur ya mboka courant et alité mikolo nyoso boye un mois presque courant et alité na kisasa mobimba nzela mokote et alité kotambola alité transport en commun et alité mais entre temps monsieur Félix Tshilombo ba ministre na ye bazali ko wela obe bazo ba poste pour être ba koma susu riche comment yo lingi peuple Acha motema na batu andenge iwana.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete. Mbula matari ya sika yeye kotiyama. Eza na makoki, makopesa kabiyano na maeba na mboka. Bazali kozela mpe. Eba ndela te mbeba inso ya nkala pamba te. Bayi ekolo ba lembi mpasi. Natalise Kaburo Simurabie. Pona veo Afrika Kinshasa.
Imekano ya makumi ya baccalauréat ya enseignement général mi bandaki lelo na Congo Brazzaville Fernand Onuwabua kindiki na point noir po na kotala lolenge mimekano miango mizali kusalema pambate mimekano miango nde mikopesa nzela ya kusala mi mumekano ya monene ya sanza ya motoba lizali koya
Bazali motango mwa ba kondida koto ibale na moko bakisa kama sambo na zomi na moko ba kondida na kizama ya bakaloria oyo bazali kuzesika na mekano ya kizama ya bak ya sanza pe mbutu zali na bituka Pointe Noire nde na makumba mathematique pe anglais ba ye kolio bandaki kizama oyo ya bo mekano na ingomato Pointe Noire tout l'an da César Bayon directeur enseignement na ingomato Pointe Noire
bana bazo sala examen blanc oba benga ka bac blanc to tamboli na ba lycée misato to uchi na LVA to leki na Saint-Jean-Baptiste et puis to yiko suki sa awa na Pointe Noire 2 to tali ke bana bazo composé na ndenge moko ya malamu to pesi bango nguya to yibisi bango bazala na kimia basala na bobote yango wana tozo bima wa na esengo pote tomonike bana bazo sala na tranquillité toyibisi bango bazala discipliné pote discipline moto e memaka resultat toyibisi bango ke Pointe Noire me yambala oyo tokotika la simate yango wana topesi bango nguya basala nyonso oyo ekoki po ke tozala baresultat malamu tozozela yango
na kotikala mbala mingi na molongo ya suka o eleko ya bizama ya mbula matadi etuka Pointe Noire ekani kobutisa mayele ya bayekoli na kobungisaka mimekano ya mbo ya kokuma na eleko ya kizama monene momekano moye mokopesaka bayekoli pusa ya komeka mayele mabango ya mbo ya kosala kizama mozali motuya makasi
bon toyi mpona kosala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tozala anglais ezo lekana ngo bien bientôt to banda o bayotika biso ba sujet après ba lancer to banda travail oui nazo après na réussir nazo examen nanga na travaille bien nazo pona na sentir que vraiment na passé 9 mois et pas maté
Kizama ya mumikano oyo ekosuka mokolo ya zomi na mumtuba ya sanza ya mitano na lokota ya falanse. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger, Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya leloto kosolola na professeur Bob Kabamba ya l'université ya Liège na ekolo Belgique. Tokolobela makanisi ma kubongola mobeko likonzi to constitution na ekolo Congo démocratique eye ezali koloba ma mikolo mie akopesa eyano soko mobeko likonzi ya lelo mozali solo kopekisa ete mbula matali ebima. Tolanda. Tumuni yango ezali koloba mwa mingi professeur pona nini lelo bazali kolobela yango mingi ko réviser constitution
bazolo ba ko réviser constitution pona na ba mboka nyoso lero bokoma ba président bazaka na ba mandat durée ya ba mandat na bango omoni ba ba président bazaka na mandat premier mandat deuxième mandat et sili okozongela le sous souté parce que constitution e boyi ozongela le sous oza sous président ko sili si mandat nayo Sikoyo na mboka na biso Congo bazolinga batu ebele oyaza pembeni ya president bazolinga atikala libela na pouvoir atikala president libela o pona atikala libela na présidence il faut ba changer constitution et puis ba changer constitution eza ko réviser constitution te ko changer constitution ba lobi ezilingi ko ba boye que constitution oyo bazui yango ba bwaki soki bazui yango ba bwaki na président de la république na parlement na gouvernement na assemblée provinciale nyoso ekweyi donc ekweyi ezali susu na légitimité te soki balingi ba sala révision ça veut dire que ba ko sala ba changer kaka makambo mike mike na kati ya texte oyo or makambo mike mike ba il faut ba changer ba makambo mususu ezali na texte wana ba ko changer ango te eza impossible ba changer ango te yango ezo mona ba zo banda koloba ke non il faut ba changer constitution il faut ba changer constitution oui Si beaucoup ça a changé constitution, ça veut dire na tête de tant que ça na kelasi, ceux qui veulent changer constitution, ils veulent brosser la coup d'état. Et lorsqu'ils brossent les coup d'état, makamunyo so ezala ki avant et sili. Et comme ici makambo yasika. Nangonga wana o azolo ba coup d'état et loke bele koleka. Mutu musu sa ko telema lobi na boi coup d'état wana ngai na lingika la constitution ya kala. Na lingika la constitution ya kala. Binonyo so soki bolingi bokende tous ont sa constitution la biseau ya kala wala pe il faut ez ba tu ba yeba ba yoka ke eza eza mini moko makas o ngi ko ba changer constitution et sili pour na institution nyonso oyo tozana ngo soki ba ngi ba réviser exact ko réviser mais si ko le ko ba zo linga pour na présidentiel ba tika na présidence yango ba ngi ba changer ko mo réviser te ba ngi ba changer Et ce qui va changer, il y a un lobby que ce qui va changer, bah, institution nyoso, présidence, parlement nyoso, est commis illégitime et quoi.
Ah, n'a pas tout comprendre, Bob Kabamba, n'andenge, ou yébisibisu yango, mais moutoula moussouze kwe kola moukavama, pona nini makansi yandengwana, bakondi, yababiko, le belé na Afrika, bazala kana yango, soki bakomoko makaka na mandana bango yasuka, bakoma na makanisi, deba wanezonga, eske makansi yane utakapana bango moukoto batu moutu batia kango bango na moutou.
Bango, eza, omoni, na Afrika mobimba, basala ka politique pona kolia, basala ka politique te pona ko salisa bandeko omoni basala ka politique pona ko lia lero zolia ko zolia yo mokote ozolia na baninga na yo na famille na yo mais siko lero boso pona ke no tangu na bino ingie koma ba mususu nde bakuya bakolinga balia bino siko bo boy bo bima bo tia tu mususu baya ko lia yango makanisi wana ekomi lo banono toki nete to tika la rap comme ça to continuer à kolia na mboka nyose za kana ndengwana okomona kaka soki president dans le premier mandat a kitoko a osa la biloko leto komi na deuxième mandat bakomo mona suka ya kolia komi ko pusana yangwana lilo bawana ekomolo ekomo bandela ba changer constitution parce que tout simplement pouvoir nde kolia pouvoir nde mbongo pouvoir nde makamunyoso ozomona bamboka na biso bazo créé ba parti politique koleka ba entreprise ezanengeni donc mutu ata otuni mutu okosala nini musala nini olingosala akoyebisa yo alingia koma politicien pona nini parce que okomi politicien okomi na mbongo okomi mutu et puis okolia okoleisa famille na yo etc ndenge wana malheureusement toza na Afrika na Congo toza na liloba wana wana pe ipe esila soki esili okomona makambo wana ya ba deuxième mandat ya ba modification ya constitution nyonso wana ekosila
professeur toyoki pe lisusu ete balobi constitution ya mikolo oyo yango pe mutezo ko sala te kotia na esika moko mbula matari to gouvernement suminwa ewumela ezali ya solo
ezali ya solo te parce que na constitution wana ba président mususu bazali na constitution Joseph Kabila azali na constitution oyo asali gouvernement esalami sans problème l'air bazalaki na Tshisekedi na Kabila bazalaki pe gouvernement problème ba constitution ezalaki te L'air baswani entre Tshisekedi na Kabila baswana ki sikoyo Tshisekedi azui batu ya Kabila bakomi batuna asali pe e umela ke taba mukete asali gouvernement sikoyo lelo ezo umela po anini po azala batu tellement ebele baza tellement ebele na kotali par exemple parlement eza batu nyose ya parlement baza batu ya Tshisekedi batu ka ndambu nde batu baza batu ya opposition nyoso Ezaba Tshisekedi. Mais siko batu wana nyoso balingi balia, balingi bafanda balia. Siko pona kufanda pona kolia, ba place eza ebelete. Wana nde likata eza wana. Ndenge nini nakopenda kotia mutu boye oya akosilika, opya akosilika soki ya afandite. Donc nde wana ba ta tellement ebele ki bazolinga bango tu balia, be place ya kolia eza mingite. Yango na azar aumela. Pona ko yeba neine ko sala ne azolu ka raison alobi ke non eza problème à constitution eza problème à constitution te
to comprendre professeur et si ka mususu po toza ko yeba na histoire na 2006 yozaki moko ya bakomi ya constitution oyoyo ezali sikoyo na place ndenge ozali ko mola makambo sikoyo ezoko lekela sur le plan géopolitique eloko nini yozali ko reprocher to ozali ko mona ezali ya mbeba na constitution oyo sikoyo
La constitution a siko, ezak constitution malamu. Ebe, ezak o sala ke bitumba ezalamate na kati ya mboka. Ba institution parlement soki nini ebu e tout anate, ebu nanate. Batunyoso, basala musala na bango, calmement na ko kolabore entre ba institution wana. Mais bien sûr que, oyebi ke ezak bakomi. Ba faute pe ezalaka. Bah, il faut qu'on améliore. Ce qu'on a amélioré, c'est la biloko mike mike, ou yoko salama, que constitution na eko makitoko. Dans ça, l'exemple, il y a question, il y a nationalité. Na Congo, bah, l'on va kamutuaza, la nationalité, kara moko. Au Congo, ça va dans la nationalité, bah, l'été. Mais ce qu'on t'allie, bamboka moussousou, bamboka moussousou, bah, nima kamutu, à cause de là, les lots nazak, la nazak congolais, pe nazak américain. Et quoi, les canangos, bien sans problème. Américain, bandimi, bah, français, bandimi, bah, belge, bandimi, bah, sénégalais, bandimi, bah, malien, bandimi, ba Burundi bandimi ba Sud Africa bandimi ba ekolo ebele endimango e pa na biso na note wana pe wana pe za example moko na pesa ke wana ba ko changer yango ba ka mususu omoni ba zo ba keno ba province ezo sala bien te parce que ba zo iba mingi na kati ba province lokola ba zo iba mingi na kati ba province ba autorité ba zo iba mingi ba zo sala musalate wana pe moyen ko sala ko bongisa pour que batia babiloko oyo et empêcher batuba iba ba soki ba gouverneur pour ko sala musala ole ba sala musala ba sala musala te makambo wana nyoso eko sala ba ko bongisa ngo pour ezala musu ezala améliorer mais ezala ko toucher bizoko mike mike ndenge wana pona ko koma constitution moderne oyekokani na lelo ya na kati ya Congo.
Professeur poto kende mombangu tozo kende pene ya suka ya masolo na biso olobi nini pona likambo litali article 217 ya constitution ezoloba ke moto dukoyi ko RDC e koki kotika ndambo ya kibokondi na yango na profit ya Union Africaine.
Wana ezal kambo ya solo parce il faut yeba ke tozo na continent et na Union Africaine mais en Afrique il faut essala makambo mais pour essala makambo ezana besoin ba pesa baro ba compétence ba compétence wana ezo uta na ba état mais ce qui au tiers disposition wana na constitution te Union africaine et Rosala te et Banaga et Rosara Boye sans que Esala Makambo Oyo et Kokani Poto Sanga Sabiso Bamboka Nyoso et Afrique Tozala et Kolomoko Nde Bapapa Nyoso Bamon Lumumba Batu Nyoso Basimo Kimbangu Bote Bango Nyoso Banobaka Keno Esa vraiment nécessaire pour la Rokoma Union Tosanga Sabiso Nyoso mais Unionana pour la Rosanga Esa a besoin Rosala Biloko pour la Rosala Biloko mais il faut appeler Sabango Biloko Rosala. Voilà les dispositions 217 et lobby que non, Congo est copé sa Union africaine, ndam ya compétence pour asala, pour tout comme na Union africaine. Ba considérer Union c'est Afrique, ezan n'engwana.
Professeur Tosu kisa na mutuna oyo yo eloko nini yo koikoloba pona oyo Italie oyo babengi régime présidentiel na oyo ezali ya kozala na kaka na tata to mama d'origine congolaise pona kokoma mukonzi na ekolo Congo démocratique.
Wana eza preza ezala ki problème mais problème wana ici là déjà ici là na ndenge nini ici là na ndenge nini ici là na boye que makambo wana l'air to uti na ma conflit il faut makambo wana ici là koloba yo za de père et de mère yo za de père et de mère te yango ba lobby a lobby que non il faut absolument que o makambo wana ici là ko bandako ba différence entre batu oyo baza mi congolais demi congolais ou demi congolais te wana ce qui sont la constitution oyo balobi kaka balobi boye que ceux qui olingi ceux qui olingi ozala congolais d'origine il faut zala kaka na parent moko mutu azala na parent moko nde azala congolais azala ki congolais issu d'une ethnie na kati ya Congo oyo tozala ngolelo yango wana nde disposition le bagi que non pour avoir zala congolais d'origine et il faut et le bagi te il faut zala na papa na maman te il faut savoir soit qu'il y a maman ou bien na papa ndé wana ezala ndé wana.
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde suki sango ya mukili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki lelo sanza moko eleki uto mokondi wa ikolo Congo demokratiki silaki kopona mama Judith Suminwa wa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei tolobela ki peli susumi mekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lolaka la Amerika likindeki na pointe noire po na kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Josel Maurice Saint Dorsil pe Mac Rob Maclean Rob boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com dans les réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamo nde tokutane lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lokala America awa na Washington DC boboto o maboto abino.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na